Verkefni 1. Talað um að spóin velli graut, en það þýðir að sjóða graut. Af hverju ætli það sé? Hlustið á spóan og lærið að þekkja hljóðans. 2. Nefni dæmi hvenær það getur komið sér vel að hafa alþjóðleg latnesk heiti á lífverum. 3. Seti raka mold í plastílát. Merkið á ílátið hversu hátt moldin nær. Stingið ílátinu í fristi, skoðið hvort eitthvað hefur gerst eftir einn sólarhring.